Dende este venres é xa unha realidade un paseo peonil de 2,5 km ao redor da muralla de Lugo. O carril interior da ronda pasa a ser convertido para uso peonil. Por lo tanto, todas as persoas que durante estes días queiran a chegarse a camiñar, pois poderán evitar a aglomeración que había agora mesmo por riba da muralla e poderán camiñar pola propia ronda, por este carril. Isto tamén nos vai permitir poder reflexionar da necesidade que temos de gañar espacios públicos para os peóns, dado que se viu durante esta época que non son suficientes para poder manter as distancias de seguridade, e tamén vai nos facer reflexionar sobre a necesidade que temos de proteger a muralla e de ir progresivamente retirando os vehículos do redor dela.